эфире «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Белоруссии и свете. И некоторые темы сегодняшней программы. Беларусь хочет переглядеть цены на российский газ. Экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. У Могилеве отбылся страйк будовников. Это и другие тягом наступных 25 хвилин, але найперш актуальное поведомление на коррупционную тему. Александр Лукашенко звольнил 4 высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних справ Беларуси. Александр Шчурко звольнен с посады первого наместника министра, начальника криминальной милиции. Виктор Филистович звольнен с посады наместника министра, начальника головной управы кадров. Виктор Мельников звольнен с посады начальника департаменту финансов и тылу. Лидия Иванчикова звольненная с посады начальника департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Згодна з указом Александра Лукашенки, подписанным сёння, усе звольненные залічаны ў распараджэнне міністра ўнутраных справаў. Нагадаю, што 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашенко заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на тых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларуси инициирует новые перемовы с Россией про цену газу у 2009 году, заявил сегодня вице-премьер Андрей Кобяков. Ці удастся официальному Минску сбить цену на российский газ, высветлял Олесь Дашинский.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета склала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расейцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін.
Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки. Есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложения наших белорусских коллег.
Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы – да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны.
Может быть, просто как-то уже подзабылі, о чём мы договорились, і какія параметры заложаны в контракте. Речь ідёт о том, што, согласно формуле, цена рассчитывается от европейской, вычитанием экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижения коэффициента по следующему году коэффициент 0,8.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці удасся афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае. І на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты.
По формуле цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом амаль на полгода за ценой на нафту, с таким отставанием. Коли эта же самая формула применяется для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Сурыков заявил, что максимум, что цена на газ может быть даже ниже за ту цену, якая существует сегодня. А вот что дотычется формулы, то она не за все так применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около 200 доляров. Але она не была установлена по политическим мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политическое решение, это отказ повинны дать политологи.
Заявил в «Свободе» менский экономист Леонид Злотников. Тем часом Александр Лукашенко признал, что сусветный финансовый кризис истотно отбился на белорусском экспорте. В интервью агентству «Франс Пресс» он зазначил, что замежный попыт на вырабленные в Беларуси товары снизился на 30-40%. Какие галины белорусской экономики терпят наибольш, высветлял Игорь Корней.
У апошнія гады асноўную частку валютных прыбыткаў у бюджэт Беларусі прыносіў экспарт нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Не менш адчувальны ўнёсак давалі металургічная галіна і прадукцыя машынабудавання. Паводле эканамічнага аглядальніка тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тетяны Манёнак, асноўнымі падаткаплатнікамі па выніках першага паўгоддзя 2008 году былі Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы, а таксама «Беларусь-Калій», які прагрэсаваў асабліва. Рэнтабельнасць прадпрыемства за 7 месяцаў склала 234%, а гадавы прыбытак прагназаваўся ў памеры 3 мільярдаў даляраў, удвая больш, чым годам раней. Аднак ва ўмовах крызісу попыт на ўгнаенні істотна знізіўся, а кошты пачалі падаць.
Сітуацыя пагаршаецца з кожным днём, рынак прыносіў асноўны валютны прыбытак, а цяпер ужо зменшаны пастаўкі на знешні рынак. Попыт знізіўся, падаваць гэтае ўгнаенне на ўнутраным рынку, не чакаючы нават паплаты, а нафтапрадукты забяспечвалі львіную долю валютных паступленняў у беларускі бюджэт. Было заяўлена на нарадзе ў Віцебску, што прадпрыемству патрэбна нейкая дапамога ў гэтай сітуацыі. Размовы ідуць пра тэрміноўку падаткаў ад прадпрыемства.
Рэзка абваліліся сусветныя цэны на прадукцыю металургіі, якая патаннела ў лістападзе больш як на 20%, пасля зніжэння амаль на 10% у верасні. Між тым, на БМЗ планавалася выпусціць больш за 2 мільёны тонн пракату чорных металаў, з іх 1 мільён запланаваныя для экспарту за мяжу і паўмільёна тонн у краіны СНД. Цяпер планы даводзіцца карэктаваць. Прыцішылася ў чаканні яшчэ горшых часоў машынабудаўнічая галіна. Расійская група «ГАЗ» да 60% скараціла замовы беларускім пастаўшчыкам кампанентаў. Паводле звестак, «БелАЗ» пазбавіўся каля 70% замоваў на пастаўку буйнагабарытнай тэхнікі ў Расію. Аналагічная сітуацыя на менскіх трактарным і аўтазаводзе. Асноўныя спажыўцы беларускай прадукцыі ў Расіі пазбаўленыя магчымасці браць банкаўскія крэдыты і набываць нятанную прадукцыю ў лізінг. Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан прагназуе, што сітуацыя са збытам будзе толькі пагаршацца.
Сокращение ожидается сбыта. Многие потребители покупали технику в кредит или в лизинг. То и другое сейчас осложнилось. В группе ГАЗ коммерческие автомобили целую неделю не в октябре стояли. Естественно, это отразится на белорусских поставщиках. У нас же есть по Беларуси заводы, которые поставляют на российские конвейеры детали. На нас обязательно отразится. Вопрос, как глубоко мы это почувствуем.
На думку экономиста Леонида Злотникова, сакрэт беларускага цуда, пра які ўлады гаварылі на працягу мінулых гадоў, палягае перадусім у актыўным паразытаванні на Расіі. Пад муркам беларускай эканомікі былі пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў па коштах, ніжэйшых за сусветныя. Згодна з падлікамі эксперта, датацыйную падтрымку Расіі праз льготныя ўмовы пастаўкі нафты можна ацэньваць у 4-5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 5-6 мільярдаў давалі датацыі ў выглядзе таннага прыроднага газу.
Распавядаў Ігар Карней. Эканамічны крызіс пачынае выклікаць у Беларусі першыя страйкі. Гадзінны папераджальны страйк сёння правялі будаўнікі Магілёўскага будаўнічага ўправлення нумар 129. Нагодай сталася нявыплата заробку. Пра тое, як развіваліся падзеі, распавядае Андрэй Белагубаў з Магілёва.
У страйку ўзялі ўдзел 30 будаўнікоў, якія ўзводзяць 129-кватэрны дом. Паводле аднаго з страйкоўцаў, Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Будаўнікі звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы. Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. А это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сегодняшний страйк доўжыўся блізу гадзіны. Паводле Расюка, да страйкоўцаў прыехалі галоўны інжынер Руслан Прахансоў і намеснік генеральнага дырэктара будаўнічага трэсту «Лаўсан-Буд» Александр Бурчык. Ім удалося пераканаць будаўнікоў выйсці на працоўныя месцы. Заробак жа паабяцалі выплаціць у панядзелак. У сваю чаргу будаўнікі папярэдзілі, што калі абяцанне не будзе выкананае, страйк адновяць. Колькі ж будаўнікоў могло долучиться до своих колегов-страйкоусов?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которая без профессии и по второму разряду.
Зазначае Александр Латушка. Паводле Мікалая Расюка, на будоўлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае до 800 тысяч рублёў.
Зазначыў магілёўскі будаўнік Мікалай Расюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко «Паштовая скрынка 111». Слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў, а на чарзе апытанне свабоды. Жыхары Гомеля адказваюць, ці не баяцца яны страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу.
Боюся. Буду шукаць іншую працу, вучыцца чаму-небудзь. Калі малады чалавек, тады ён больш абаронены. Яго заўсёды возьмуць, калі ж спецыяльнасці, зразумела, малады ён. Ну, калі ўжо чалавек за 40, там ўжо, канешне, цяжкавата. Уладкавацца куды-небудзь.
Ну, я і так безработны астаўся. Я думаю, што ў Расію, наверное, выедзем. Падгатаўлю.
Не боюсь, потому что я иду оформлять пенсию.
В принципе, с одной стороны, конечно, любой человек боится потерять работу. Но с другой стороны, если рекомендуешь себя как специалист хороший, то, думаю, в большей части начальство все-таки ценит.
Я ничего не боюсь. У меня специальности больше, чем пальцы на руках и на ногах. С Москвы приехала за мной машина, чтобы я там делал ресторан. Так матушка говорила, за Лукашенко так машина не посылала, как за тобой приехала. Лично за мной в Москву машину пригнали.
Нет, не боюсь. Работаю нормально. Пойду другую работу найду. Оно легко сейчас найти работу.
Переживаешь? Ну, как-то еще уверенность как-то есть. Будем искать дальше работу.
В принципе, нет. Каждый человек в республике может заработать сам. Самостоятельно можно заработать. Есть много вариантов, где можно заработать. Ну, самый, будем говорить, такой абсурдный пример, занятость той же самой коммерции. Это во-первых. Во-вторых, не знаю, сам рыбак, люблю заниматься рыбалкой. Можно на этом тоже неплохо заработать.
Ну, конечно, боюсь. Работа – это самое основное. То есть работы нет, поэтому и нет этих средств существования. Поэтому, конечно, работа для меня очень важна. Ну, естественно, если работы не будет, буду искать работу новую.
Не стоит отчаиваться, надо искать что-то по душе и лучше, потеряв какую-то одну работу. Я думаю, это не такое большое горе.
Контракт у меня есть, я работаю в нормальном коллективе, я преподаю в колледже торгово-экономическом. Поэтому я спокойно уверена в завтрашнем дне. У меня есть еще другие специальности. Руки есть, ноги есть, голова на плечах. Поэтому работа всегда будет.
Я же не работаю нигде, чем не бояться. С такой зарплатой не хочется работать.
Работу продолжаем искать, но когда будет нормальное предложение, тогда пойдем работать. $200, 300, ну, так не работает.
Жыхары Гомеля казалі, ці не баяцца не страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурко і Віктара Фелістовіча, кіраўнікоў дэпартаментаў МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Яны абвінавачаныя ў карупцыі. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Ураду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Вы слухаете далей Радио Свобода. 3 снежня Европейская комиссия збирается представить пропанову усходнего партнерства 6 постсоветским краинам, у тым лику Беларуси. Учора в Варшаве комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера Вальднер упершиню подробязно представила детали этого пакету. С польской столицы поведомляя Алексей Диковицкий.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Беніта Феррера-Вальднер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальднер заявіла: калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў.
А ўжо абніжылем два разы цэны віз.
Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з Бенітай Феррера-Вальднер Радаслаў Сікорскі нават запрапанаваў беларускім чыноўнікам адмысловыя курсы, дзе б яны маглі азнаёміцца з функцыянаваннем еўрапейскіх дэмакратыяў, а потым выкарыстаць гэтыя веды на радзіме.
Распавядаў Алексей Дзікавіцкі з Варшавы.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадский редактор нашего радио «Гэта тыдня» мастак Олесь Пушкин. У доследах мы погутарим про отношения помеж белорусской державой и тыми белорусами, якія працуют за мяжой. У передачи «Барды свободы» Змітер Бартосік скончить оповед про Кастуся Геращенку. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Улады вернулі ў дзяржаўныя сеткі распаўсюду газету «Народная воля» і на чарзе тыднёвік «Наша Ніва», які ўжо заключыў адпаведныя дамовы з Белсаюздрукам ды Белпоштай. А як справы ў іншых недзяржаўных выданняў, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў няроўных умовах з дзяржаўнымі газетамі, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Тыднёвік «Свабодныя новасці» яшчэ 6 гадоў таму быў выкінуты з падпісного каталёгу Белпошты. Выданню цудам удалося захаваць адносіны з Белсаюздрукам, і таму прадаюць газету ўсё ж у шапіках гэтай дзяржаўнай структуры. Аднак, калі б не абмежаванню падпісцы, сённяшні тыраж у 22 тысячы даўно б ужо значна вырас, мяркуе рэдактар Уладзімір Зданюк. У верасні, згадвае рэдактар, ён звяртаўся з лістом у Белпошту, каб «Свабодныя новасці» вярнулі ў падпіску, але нават не атрымаў адказу. Тое, што народнай волі і нашай ніве такі дазвол далі, спадар Зданюк успрымае як добры знак.
Если беларускія власти будуць паслідовательны, то следующий шаг должен быть такой, что в отношении и других изданий разрешится этот вопрос и с распространением, и с печатью. Я очень надеюсь, что это первый шаг, на них последуют другие.
Владимир Зданюк вітаў дзейнасць Беларускай асацыяцыі журналістаў, якая, паводле яго, адстойвае інтарэсы незалежных выданняў перад афіцыйнымі ўладамі. Асабліва ў цяжкім стане з-за абмежаванняў у падпісцы і распаўсюдзе апынуліся рэгіянальныя выданні. Тыднёвік «Вольная і глыбокая» 3 гады таму меў наклад 3,5 тысячы, зараз толькі 2100. Паводле рэдактара Уладзіміра Скрабатуна, «Вольная і глыбокая», якое любіць і ў суседніх раёнах, стала вельмі цяжка распаўсюджваць. Прыкладам, у Шаркаўшынскім ды Міёрскім раёнах, паводле рэдактара, прадаўцоў газеты міліцыя затрымлівае, хаця ў іх ёсць усе патрэбныя дакументы. Владимир Скрабатун не верыць у тое, што лібералізацыя ў галіне недзяржаўных медый пойдзе далей за народную волю і нашу ніву.
Адзін дзядзька, які ведае ўсё, і вы ведаеце, з якой канторы, якая на 3 літары, сказаў, што газета вельмі глыбока занесена ў рэестр апазіцыйнай прэсы. І вылезці з гэтага рэестру ніяк немагчыма. Гэта ўжо сур'ёз і надоўга.
Паводле Владзіміра Скрабатуна, у мясцовых установах Белпошты і Белсаюздруку зацікаўленыя ў вяртанні вольнага глыбокага, бо гэта дапаможа выконваць план, але на абласным узроўні справа тармозіцца. Баранавіцкае выданне «Інтэкспрэс» выходзіць накладам больш за 16 тысяч, а ў рэгіёне газета адна з самых папулярных. Рэдактар Уладзімір Янукевіч мяркуе, што нават дазвол уладаў на вяртанне газеты ў агульную сістэму продажы і падпіскі не выправіць сітуацыю няроўнасці дзяржаўных і недзяржаўных медый.
Гуляюцца намі. Зразумела, што нам таксама хацелася б вярнуцца ў дзяржаўную сетку распаўсюду. Але грунтоўных пытанняў то не вызначаюцца практычна, да? Законодавство, якое предугледжено, не будет, и такое оно и уступит 8 лютого в день. То есть поверхность такое решение, как вот вернуть в Росповсюд. Ну, вернуть на несколько месяцев у нас легко. Легко нас оттуда снова прибрать. Тому такая вот вина добра, але это даже не полкрок. Может, одна четверть, а может и меньшая часть кроку до того, как свобода слова начала пановать на Беларуси.
Зазначил редактор Барановицкой газеты «Интэкспрэс» Владимир Янукевич. А тым часам прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Такая прапанова ўтрымліваецца ў лісце ў адміністрацыю прэзідэнта і савет міністраў Беларусі, які падпісалі старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч, старшыня беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Зінаіда Тарасевіч і навуковы кіраўнік гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты Майя Кляшторная. У лісце зазначаецца, што месца знішчэння ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 30-40-х гадоў ва ўрочышчы Курапаты з'яўляецца адным з самых значных гістарычных помнікаў краіны, які мае першую катэгорыю аховы і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. А цяпер пра маршрут падарожжа свабоды.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Расповед Дмитра Бартосіка пра Лынтупы прагучыць хвілін праз 20. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам, на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Кожны дзень цягам усяго тыдня найбольшая колькасць наведнікаў сайту заходзілі на матэрыялы, прысвечаныя мастаку Алесю Пушкіну, а таксама на яго расповеды. Як грамадскі рэдактар тыдня Алесь Пушкін расказваў аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён звяртаўся да чытачоў сайту і слухачоў актыўна спрачацца. Наведнік пад нікам усцешаны.
Думаў, што да гэтага часу былі толькі пушкіністы ў Беларусі. Бачу, не. Фядута хай адпачне, бо такі пушкін яму не сніўся. Спадара Алеся хочам чуць штотыднёва на хвалях свабоды.
Алесь, Прага.
А што, Пушкін правільна кажа, хоць трошкі і па-юнацку. На такую пасаду, як дырэктарка школы, трэба здаваць экзамены на дзвюх мовах, беларускай і расейскай.
Севярын Глеб.
У гэтай гісторіі пра падпалкоўніка і жонку дырэктарку школы Алесь, праўда, 100% на вашым баку. І што б там ні дзяўгалі беларуса ненавіснікі, кім бы яны сябе не называлі, мы тут былі і будзем. Мы на сваёй зямлі, гэта наша мова. Як бы яе не вынішчалі маскоўцы.
Дмітры.
Я таксама беларус, і ўся мая сям'я беларусы, хоць і расейскамоўная. Нас у гэтай краіне большасць. Пачнеце разгойдваць човен са сваёй мовай еўразвязам НАТА, атрымайце найменей грамадзянскую вайну. Гнаць вас будзем да Варшавы. Ну а да Брусэлю ўжо неяк самі даедзеце на перакладных.
Шмат наведнікаў сайту адгукнуліся і на матэрыялы аб падцяпленнях у дачыненнях паміж Менскам і Брусэлем, а таксама пра намер Еўракамісіі прапанаваць Беларусі асацыятыўнае партнерства стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Наведнік пад нікам Еўропа.
Вельмі разумны падыход Брусэлю да Беларусі. Уратаваць нас ад гэтай арды і вярнуць Беларусь да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль нас вырвалі. Гэта лепей, чым чакаць гадамі беларускага Абаму.
Алексей.
Чарговыя казкі. Не сёння і не пры гэтым кіраўніцтве.
Лявон з горада Оулу.
Дзе гарантыя, што Крэмль не ўлезе і сюды і не паспрабуе разбурыць новую еўрапейскую зону праз Карабах, Прыднястроўе ці праз выспу Крым.
Макс.
Сёння ў першым упершыню за колькі год купіў шапіку народную волю, разумеючы, што гэта флірт з Еўропай, чарговая форма шантажу ўласнага народу. Гэты маньяк ад улады гатовы аб'яднацца з кім заўгодна, гэтаксама як і здрадзіць, абы атрымаць поўны кантроль над 13-й паводле тэрыторыі дзяржавы Еўропы. Можа быць, таму нам так і не шанцуе.
Юрый Дракахруст і Эліна Струва цытавалі каментары наведнікаў нашага сайту. А зараз гарачая міжнародная тэма. На другі дзень пасля атакі тэрарыстаў на 12 аб'ектаў у індыйскім горадзе Мумбай спецназ цалкам вызваліў гатэль «Трыдэнт Абэрой». Падрабязнасці канфлікту падае Сергей Абламейка.
Ісламісты з раней невядомай групоўкі Декан Муджахіддзін атакавалі адначасова 12 аб'ектаў у дзелавой сталіцы Індыі Мумбаі, у тым ліку вакзал, габрэйскі культурны цэнтр і два пяцізоркавыя гатэлі, запоўненыя замежнымі турыстамі. Гатэль «Трайдэнт Абэрой» узяты пад кантроль спецназу цалкам, у гатэлі «Тадж Махал» і габрэйскім культурным цэнтры працягваюцца баі. Ізраільская амбасада ў Індыі заявіла, што ў будынку габрэйскага цэнтру застаюцца ў закладніках прынамсі 20 грамадзянаў Ізраіля. Пакуль не ясна, ці ўваходзяць у афіцыйны лік 130 забітых тыя 24 трупы, што былі сёння знойдзеныя ў вызваленым гатэлі «Трайдэнт Абэрой». Сведкі трагедыі з ліку турыстаў расказваюць пра страшныя карціны нечаканай атакі ўзброеных баевікоў на мірных людзей. Брытанец Джой Джытун, які перажыў напад на мумбайскую кавярню «Леапольд», заявіў сёння ў аэрапорце Гітроў.
Спачатку людзі былі спакойныя, а пасля таго, як нехта крыкнуў, што яны вяртаюцца, пачалася паніка. Узнікла цісканіна, мы пачалі штурхаць адно аднаго. Вельмі добра паводзілі сябе афіцыянты, і я сапраўды вельмі ўдзячны таму чалавеку, які штурхнуў мяне на падлогу. Ён літаральна ўратаваў мне жыццё. Вакол усё было разбіта, паўсюль кроў. Я таксама быў увесь мокры ад крыві. Аднак усё, што я меў, это ўдар па галаве і невялікая драпіна.
Францыя паслала самалёт у Мумбай, каб эвакуяваць еўрапейцаў, вызваленых сёння з раней захопленых гатэляў. Міністэрства замежных справаў Францыі паведаміла, што Гішпанія і Нямеччына таксама папрасілі ўзяць на борт іх грамадзянаў. Ісламскія баевікі, якія напалі на Мумбай, патрабавалі вызвалення з індыйскіх турмаў сваіх паплечнікаў.
Расказваў Сергей Абламейка. Дадам, што афіцыйныя індыйскія ўлады фактычна ўсклалі адказнасць за тэракты на свайго традыцыйнага суперніка – Пакістан. Адразу пасля навінаў паштовая скрынка 111.